Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Ефира на Радио К2, последния събеседник за днес е Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, добър вечер.
Господин Георгиев, няма как да не започнем с най-важната новина. Днес оставката на вътрешния министър Веселин Вучков, подадена по време на заседанието на Министерски съвет и веднага прията от премиера Бойко Борисов. Във всички нормални държави, когато иде реч за оставка на вътрешен или на финансов министър, се говори за сериозна дестабилизация на правителството. В такава хипотеза ли сме и ние? Това ще дестабилизира ли кабинета Борисов 2? Изобщо какъв знак е тази оставка според вас?
Със сигурност оставката на министъра на вътрешните работи е ключова тема и темата на деня, на днешния ден. Дали ще се доведе до дестабилизация на правителството, според мен е рано да се каже. Видяхме, че последва много бърза реакция, срещи в парламента с вице-премиер, с ръководството на ключовите парламентарни групи, покрепещи правителството. И всички положения обаче, оставката на министъра на вътрешните работи е един сериозен сигнал и индикация за конфликт по повод някои от ключовите кадрови решения в професионалните ръководства на Министерството на вътрешните работи и на службите за сигурност. За мен е очевидно, че министър-председателят категорично отстоява назначенията в сектора за сигурност, извършени от правителството на Орешарски. Тези назначения стоят в така наречен, основата на така наречения модел КОЕ. Изглежда, че този модел няма изгледи да бъде разграждан, демонтиран и така нататък. В Движение 21 многократно сме заявявали, че премиерът Борисов не успява еднозначно да се освободи от въздействието, влиянието, което имат върху него лицата и кръговите, издигнали и поддържащи тези ключови фигури в МВР и в ДАНС, в професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи и в ръководство на Държавната агенция за национална сигурност.
Да. Тъй като всички парламентарно представени партии заговориха какъв трябва да бъде следващият вътрешен министър и как си представят неговия образ, да попитам и вас, вие как виждате? Кандидатите са много вече, за които се заговори в обществен порядък, но какъв си представяте следващия министър на вътрешните работи, защото този безспорно беше интелигентен и със собствено присъствие?
Определено господин Вучков имаше репутация на професионалист, за съжаление в последните няколко правителства професионализмът в МВР и в висшите ръководни кадри на МВР беше дефицит. МВР и службите за сигурност са област от обществения живот, в които са нужни промени и нормативни, и структурни, и ресурсни, и кадрови.
Да.
Включително. Каква ще бъде следващата номинация? Това зависи изцяло от ГЕРБ. Да. Нека да изчакаме следващите дни, за да видим възможните кандидати.
Тези дни върват консултации при президента Плевнелиев. Консултации на парламентарно представените партии и коалиции. 5 теми предложи президента. Ключови реформи за 2015, референдум, изборно законодателство, международна и регионална сигурност, отбрана и въоръжени сили, кризи и природни бедствия. Съвпадат ли приоритетите на президента с тези на политическите субекти и с приоритетите на обществото? И вие ще поставите ли въпроса за участие в подобни политически консултации, макар че все още сте не представена в парламента партия, но пък за сметка на това сте минали една друга бариера, която ви поставя в позицията на партия с сериозно значение за политическия живот у нас?
Все пак бариерата, която има значение, е 4% от доверието на избирателите. Българският народ на предишните избори реши да натовари с отговорността за управлението и за решаваща дума в законодателния орган други политически сили. Затова няма категорично да се обявяваме и да настояваме за участие в провежданите консултации. Аз бих казал, че течащите консултации преминават към момента страни от фокуса на общественото внимание. Разбира се, ние следиме, имаме своята позиция по всички теми, които президента поставя в разговорите да. С политическите сили. За нас актуална тема и тема, която трябва да стои на дневния ред на обществото е провеждането на референдум заедно с предстоящите избори и промените в изборното законодателство. Да. За съжаление обаче не виждаме точно тази тема да е сред водещите на масата на парламентарно представените политически партии.
И защо? Ето има като референдум и изборно законодателство. Той е предложил той да се обсъжда.
Той е предложил да се обсъжда, но те не присъстват тези теми в законодателната програма на Министерски съвет или пък на работа за, на програмата за работа на Народното събрание.
Да, да.
Даже по-скоро имаше изявления, които категорично твърдяха, че промени в изборно законодателство не следва да бъдат извършени преди предстоящите местни избори.
Да, да.
Което за мен е означаващо. Тоест, аз разбирам, че мнозинството от ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ и Патриотичния фронт желаят следващите местни избори да се проведат по изборния кодекс, прият и наложен от мнозинството на БСП и Майя Манолова, като мъжеща фигура.
Да. Впрочем, това, че изборното законодателство няма да претърпи промяна, получи потвърждение и от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, която каза, че просто няма време за да се промени законодателството до местните избори.
По-скоро нямат волята да постигнат съгласие, да се обединят различните си виждания по спорните въпроси около изборното законодателство.
Така.
Очевидно имат сериозни разминавания в четирите партии, които подкрепят и поддържат правителството. И около тази належаща и необходима реформа не биха могли да намерят единство и единомислие, което е жалко.
Да.
Реформи и решаване на проблеми в ключови области от политиката и от обществен живот са неща, които се очакват от настоящото управление, от политическите сили в Народното събрание. Между другото, ние още в момента, в който президента се обяви своята инициатива за провеждане на референдум относно изборно законодателство, се обявихме подкрепа на тази идея, включително по трите теми, които той представи на вниманието на обществото.
Вие за какви промени в изборното законодателство сте, да ни ги очертаете с няколко думи?
От една страна се обявихме в подкрепа на въвеждането на задължително гласуване.
Да.
От друга страна сме за въвеждане на смесена изборна система по модел от Федерална република Германия, в която се избират една част от народните представители с пропорционална система, с партийни листи и една част от народните представители с мажоритарен вот.
Да.
Ние сме също така за въвеждане на машинно и електронно гласуване. Нещо, което...
На машинно и на електронно?
Това са два модела.
Затова и питам, кое от двете?
Преди всичко смятам за целесъобразно да се въведе машинното гласуване.
Да.
И при наличие на достатъчно гаранции за тайната на вота и за защитеността от манипулиране, да се предприемат стъпки за въвеждане също и на електронно гласуване, най-вече за да може да се даде възможност за участие в изборите на граждани, които живеят извън територията на Република България.
Понеже си говорим за президента и за сегашната ситуация в държавата, днес много сериозни анализатори отбелязват, че отдавна такова противопоставяне на русофили и русофоби не е имало в българското общество. Даже отбелязват годините на Втората световна война и сега. Очевидно много са се изострили тези противопоставяния в българското общество и в контекста на това пък направи много силно впечатление вчерашната реч на президента, официалната реч по повод националния празник. Там става дума в руско-турската война, че са участвали и благодарим на войници румънски, украински, естонски, финландски и така нататък. Така и не стана ясно в крайна сметка тая руско-турска война се е водила без участието на руски войници ли? Това предизвика доста сериозен обществен резонанс. Вие смятате ли, че това беше грешка на президента да не упоменава руските войници?
Аз съм склонен да вярвам, че това не е съзнателна грешки или по-скоро го дам на неволен пропуск. Не искам да вярвам, че президентът съзнателно омаловажава участието на руската армия и на руската държава в руско-турската освободителна война.
Борис Немцов, известният опозиционен лидер в Русия, беше застигнат от политическа смърт, което също развихри у нас допълнително противопоставянето по линията за и против Русия. Не мислите ли обаче, че докато се борим на русофили и русофоби, забравяме сякаш да се борим за нашите си национални интереси? И изобщо какво означава да отстояваш национални интереси в една такава изключително сложна политическа, геостратегическа и геополитическа обстановка?
В такава обстановка от последните дни много правилно отбелязахте, че българското разпространство е в състояние на дълбоко разделение. Много ясно усещаме влиянието на различни противодействащи си източници на пропаганда. За съжаление, бих отбелязал, че българското общество е податливо и успява да се подаде на въздействието на тези източници на пропаганда.
Да.
И като че ли изпадаме в крайности да се делим на за или против фили и фоби, това е било типично за нашето общество в изминалите години, в изминалите столетия. Като че ли от историята не сме имали нищо ново и сме склонни да повтаряме отново стари грешки. И именно в стремежа за разделение или за демонстрация на привързаност към едни или други ценности, морални, географски привързаности, забравяме кое точно отличава нас като българи, какъв точно в рамките на този сложен многообразен свят на различни по характер противостояния може да бъде български интерес и как всъщност български интерес не би могъл да бъде защитаван, като застанеш на една или друга позиция, чужда, външна, а в баланса между интересите, които се сблъскват на нашата географска ширина.
Тези дни най-голям обществен дебат и дебат самото Народно събрание предизвика 16-милиардния дълг на България, което вече е факт. Към управляващата четворна коалиция сговорчиво се прилепи БДЦ и услужливо се прикачи ДПС. В опозиция останаха само БСП и Атака. Има ли нова конфигурация според вас в 43-я български парламент? Настъпи ли обрат в българската политика след 25 февруари, деня, в който бе гласуван заема от 16 милиарда лева? И зад правителството вече има мнозинство 161 гласа, което означава квалифицирано мнозинство. Това допълнително стабилизира ли кабинета Борисов 2?
Тази конфигурация не е налична от онзи ден или от миналата седмица. Ако си спомнете по друг такъв ключов и изключително спорен въпрос, какъвто беше промените в пенсионната система, се получи сходна конфигурация на подкрепа за предложението на правителството. Да. Очевидно, че в 43-я парламент конфигурацията в подкрепа на правителството не се изчерпва единствено с състава на четирите партии, които официално се обявиха и подписаха документите за подкрепа. Очевидно е, че и ДПС и части от бившата партия на Николай Бареков активно съдействат, за да се прокарват определени ключови решения, налагани от сегашното правителство.
Да. Спад на безработицата в България отчита Евростат, разбира се, с малко, но съществува такъв спад. От друга страна, заплатите леко намаляват, сметките доста се увеличават. В какъв икономически контекст живеем днес ние в България?
България все още изпитва влиянието на икономическата криза, да почнала 2008-2009 година, тогава, когато беше пикът и в страната.
Да.
Живеем в контекста на икономическа стагнация, започнала още тогава. Дали числата, показващи нивото на безработица към момента, са реални, аз бих се съмнил. За доста хора реалната безработица е в доста по-широк, по-висок размер.
Да.
Имаме висока нива на скрита безработица. За нас средството и изхода, който търсим от тази ситуация, свързана с високата безработица, с ниските доходи, ще дойде от нарастване на заетостта. Т.е. да, стимулиране на икономиката, от привличането на ключови индустриални инвеститори в страната, в промяната на структурата на икономиката, чрез няколко големи индустриални проекти, за които България трябва да се пребори.
Да.
Например, България все още няма голям автомобилостроител, присъстващ и развиваш производство в страната.
Да.
Голям потенциал има в развитието на информационни технологии. Това е индустрия, която има потенциал за широко развитие в страната и има необходимост от създаване на промени в българското образование.
Да.
Защото в сектора на високите на информационните технологии има огромен глад за квалифицирани кадри, които четем напоследък, слушаме, че фирмите от този сектор се обръщат към кадри от чужбина, за да задоволят потребности от квалифицирана работна ръка. Българското образование, предимно средно, следва да произвежда, да образова млади хора с необходимите знания, умения, квалификация, за да се развива успешно информационни технологии в страната.
Да. И накрая, днес на посещение в България е шефа на ФБР. Днес започват да се приближават към Варненското пристанище кораби на НАТО, започват да присъстват в Черноморието. Въобще много подчертан интерес на разузнавателните служби, на военни формирования към България. На какво се дължи това според вас?
Има съвсем обективни причини за това. Знаете, че България, въпреки че не е непосредствен съсед, но географски сме близо до два горещи конфликта.
Да.
Единият от тях в източна Украина, другият е войната, която се води срещу или с Ислямска държава.
Да.
Така че съвсем обективна е интереса на разузнавания на чужди служби към територията на България, тъй като знаете, през българска територия минава трасе и път за прекарване на хора от близки към Европа. От една страна Турция е страна буфер, като стои между България и огнището на конфликта с Ислямска държава, но има сериозни основания да се смята, че с потоците бежанци, с съществуващите канали за трафик на хора, на забранени вещества през Турция, България към Западна Европа, е възможно да бъдат видени и ислямски терористи,
да,
на път към Западна Европа.
Да.
Това е една от причините, според мен, да се търси присъствие, контакт, сътрудничество с българските правоохранителни органи и служби.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, хубава вечер за вас и на слушателите на радио К1.
К2.
К2.
Добре, благодаря ви. Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.